Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lao Sancta Johano, capitro 1, versoi 29 gis 34.
En etiu tempo Johano vidis Jesuon venantan al li, cae diris, Ien la sciafido de Dio. Mi vidis, cae attestis, che citiu estas la filo de Dio.
La Evangelio raccontas anni la predicon de Johano la Baptisto pri Jesuo la Messio, Jesuo la Cristo. Johano estis, cae restas por ni, iom ne tute clara persono. Ia maniere li estas la lasta profeto de la Malnova Testamento, cae, iu sense, li proclamas la Novan Testamenton. La predicado de Johano tractis pri io nova, pri iu alvenonta. Laula Evangelioi en quelcae momentoi, ec Johano ne certis plene, ciu estis Jesuo la Messio, au iu alia. Tamen, en la nuna texto, Johano clare indicas Jesuon. Ciel multae el ni, Johano laboris cae predicis sen scii precise cio ocasos. Ciu oni auscultos lien predicon? Ciu oni attendos la venontan Mesion? Li ne sciis, sed nepre daurigis sian predicadon. Ni same devas ofte labori sen scii, ciu ni successos au ne. Nia laboro cae nia vivo restas ciam en la manoi de Dio.
Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimanche la 16 de januaro 2011. Brilis la suno cimatene en plazzo Sancta Petro, quies svarmis fideluloi, et oso de festanta gioio, quiu shainas antaubildigi la eventon iam nun definitan memorinda, la beat proclamo de Carol Wojtyła, evento pri quiu antau la hodiaua angeluso benedicto la 16 parolis publica che por la unua foio, confidante sian emozion.
Care gefratoi, diris la papo, ciel vi sias la venontan unuan de maio, mi gioios beat proclami la cultindan Johannan Paulon la duan, mia amata antaulo. La electita dato estes tre signifa. Gi estos facte la dua pasca dimancio, cion li mem dedicis alla dia misericordo, cae en cies antal tago li finis sian sur terran vivon. Ciui conis lin, ciui estimis cae amis lin, tiui ne povos ne gioii, con la ecclesio pro citio evento. Ni estas felicai. Cai pri la beat proclamo Benedicto la dexessa de nove parole salutante la polain fideluloin, citio informo estas attendita de cioi, a parte de vi, por cioi mia honorinda antaulo estis gvidanto en la credo, en la vero, cae en la liberezzo. Mi desiras al vi profundan spiritan sin pretigon por citio evento.
Antaul paroli pri la beat proclamo Benedicto la dexessa sa mensis la hodiauan mondan tagon de la migrantoi cae rifugintoi. Ofte li constatis migradon altrudas militoi au persecutoi, lau dramoplenai condicioi. Aliflanque, aldonis Benedicto la dexesa, la mem volai migradoi de cristanoi estas ocaso por crescigi la misiistan dinamismon de la parolo de Dio.
La temo de la hodiaua tago estas unu sola homa familio, por indici la celon de la granda voyaggio della homaro tra la iarcentoi, estigi ununuran familion, compreneble con la malsamezoi cioi pli ricigas sen baroi agnoscante nin cioin gefratoin. Pro tio, concerne la cristanoin, estas fundamente che ili estu uno, ciel volis la signoro. Tio ci estas la celo della baldaua pregio semaino por la unuezzo della cristanoi.
Antau tio pregio semaino, memorigis crome la papo, estos la tago de dialogo inter hebreoi cae cristanoi. Gi accentas la gravezzon della comunae radicoi ciui unuigas hebreoin cae cristanoin. Fine la papo esprimis apartan proximezzon alla loggiantaroi de Australio, Brasilo, Filippinoi cae Sri Lanko, jus date trafitai de detruantai inundegoi.
Do, ciel diris la papo iela angeluso, granda estas lo gioio en la ecclesio, en la mondo, cae aparte en Polando, pro la baldaua beat proclamo de Johano Paulo la dua. Miloi de gejunuloi jam fixis rendevuon en diversai polai urboi por renkontoi de pregiado kai dankesprimo. Cardinalo Ryuko, presidente della Papa Consilio por laicoi, annoncis che post beat proclamo Johano Paulo la dua estos patrono della monda junulara tago en Madrido. La emerita chef rabeno de Romo, professoro Elio Toaf, declaris che la beat proclamo molte plesurigas lin.
En propria messaggio, la presidente de Internazia Cattolica Unuigio Esperantista, Miloslav Svacek, tiel resumis la sento in della Cattolica gli Esperantistoi. La sciigo pri la beat proclamo de Papo Johano Paulo la dua estas tre gioiga. Li ja estis papo curagia, ludanta gravan rolon en forigo de comunista i ferai curtenoi en Europa. La papo chiu per siai mult nombrai evangelisai voyagioi disvastigadis amon de Cristo tra la tuta mondo. Speciale anca upor esperantistoi, daurigas signoro Svacek, li estas proxima al iliai coroi, char, verdire, neniu papo usis esperanton tiel cae tiom foie kiel li. Li do plei giuste meritas esti ciela patrono della esperantistoi.
Romo, la congregatio por la doctrina della credo starigis hodio personan episcopeion por la gruppo de pastistoi cae fideluloi, cioi el la anglicana ecclesio desiras eniri en plenan cae videblan cunulezon cun la catolica ecclesio. Persona episcopezzo au chef capelanezzo estas pastista organizajo ne ligita cun territorio, ciu cun ordigas cae gvidas la agadoin de specifai gruppoi, exemple ce la armeanoi. Ancora hierau, ciel unuan gvidanton de la nova organizajo, la papo nomumis honorindan Keith Newton, unu el la tri exai anglicanai episcopoi, ciui hierau en la catedralo de Westminster en Londono ricevis la pastran ordinon.
La nova canon iura organizajo, unu flanque, savogardas interne de la catolica ecclesio, la honorindain liturgiain, spiritain, cae pastistain anglicanain tradizioin. Cai aliflanche, gi ebligas che citiui novai gruppoi cai respectivai fascistoi estu plene integritai en la cattolica ecclesio.
Romo, ecumenismo estes ciam fructo della agado de Dio. Tiel parolis la papo acceptante audiense hierau ecumenan delegacion el Finlando, quiu faras sian tradiciam visiton al Romo ocase della festo de Sancta Henrico, patrono di tiu Scandinavia lando. La papo redeclaris la gravetson daurigi la ecumenan iradon.
Vatican Urbo, la Papo nomumis presidente della Papa Academio de Scienzoi, Academianon Werner Arber, Nobel premiito por medicino en 1975. Li estas 82 iaraggia. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin,
Pastro Stefano Hoxsipples,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.